Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Θες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγγες τερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα πια μου η γλυκιά σου η φωνή ήταν σαν ζωντανή. Χθες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου, η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Και στο βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Θες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου φωνή ήταν σαν ζωντανή. Πες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω.
Έχω πολλούς λόγους που επέλεξα το τραγούδι αυτό με την συγκεκριμένη του εκτέλεση. Πρώτον για το τραγούδι, γιατί το έχουν γράψει ο Κώστας Γιαννίδης μαζί με τον Δημήτρη Γιαννουκάκη. Αυτό ας το κρατήσουμε. Και δεύτερον γιατί ακούστηκε από τη Στέλλα Γκρέκα που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Και όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε μιλώντας με τον Λάμπρο Λιάβα, τον καθηγητή εθνομουσικολογίας, εάν το λέω σωστά. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο οποίος, ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος βρίσκεται στο θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλα στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Για ποιο λόγο που σχετίζεται και με την ΕΡΤ, που η ΕΡΤ πάλι σχετίζεται και με τον Κώστα Γιαννίδη και με τον Δημήτρη Γιαννουκάκη και για τη Στέλλα Γκρέκα, αλλά θα μας τα πεις εσύ.
Και ένα διήμερο αφιέρωμα στα τραγούδια, στα κοσμαγάπητα τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και να θυμίσουμε ή να πούμε σε όσους δεν το ξέρουν ότι ο Κώστας Γιαννίδης ήταν ο ιδρυτής της ορχήστρας το 1954.
Mm-hmm. Και στο ραδιόφωνο με το Δημήτρη Γιαννουκάκη παρουσίαζε κάποια χρόνια αργότερα και ραδιοφωνική εκπομπή η οποία αναφερόταν στην παλιά Αθήνα σε έθιμα, σε γιορτές, σε στιγμιότυπα, σε τύπους, σε τραγούδια.
Βεβαίως και όχι μόνο, παράλληλα στο ραδιόφωνο παρουσίαζε και ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, με την άλλη του πλέον ιδιότητα, του συνθέτη της λόγιας της κλασικής μουσικής. Ως το τέλος της ζωής του, στις αρχές της δεκαετίας του 80, παρουσίαζε εκπομπή κλασικής μουσικής, η Συμφωνική Συναυλία και οι Μεγάλοι Συνθέτες.
Ναι. Έχεις μελετήσει πάρα πολύ το έργο, είχε συγκεντρώσει και το αρχείο του Κώστα Γιαννίδη. Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσω εκείνη την παράσταση, το μικρόβιο του έρωτα που είχε παρουσιαστεί στο θέατρο Ακροπόλ, από τότε που συνεργαζόταν με τη λυρική σκηνή πριν από κάποια χρόνια.
Ακριβώς. Και στο Ολύμπια είχε παρουσιαστεί για δύο σεζόν.
Μάλιστα.
Τότε ήταν μια άγνωστη οπερέτα του Κώστα Γιαννίδη που την εντοπίσαμε στο αρχείο του, γιατί πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν το θάνατό του είχα την μεγάλη τιμή και την μεγάλη ευθύνη μαζί να μου κληροδοτήσει αυτό το αρχείο και με τις δύο δημιουργικές του πλευρές ως Γιάννης.
Πολύ νέος τότε ήσουν, πώς είχατε γνωριστεί?
Γνωριστήκαμε εδώ στο Ολύμπια. Και είναι διπλή η συγκίνηση για το ότι γίνεται αυτό το αφιέρωμα σε αυτό εδώ το θέατρο, γιατί ήταν στην πρώτη εκτέλεση της Μικρασιατικής Ραψοδίας, το σημαντικότερο από τα
κλασικά
του έργα, αφιερωμένο στις μνήμες από τα χρόνια στη Σμύρνη όπου είχε γεννηθεί και είχε ζήσει. Και κάποια στιγμή εκεί στο δεύτερο εξώστη που κάθονται οι φοιτητές στο πλάι, τον είδα να κάθεται δίπλα μου. Τον ήξερα οπτικά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ναι.
Και είχε ανέβει στο δεύτερο εξώστη για να μην τον δείξουν στο τέλος της συναυλίας. Τόσο σεμνός και διακριτικός πάντα όπως ήταν. Του μίλησα και από τότε ξεκίνησε μια σχέση που κράτησε ως το θάνατό του και ήταν για μένα πολύ μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη στην οποία προσπαθώ να ανταποκριθώ όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα αφού μου λες ότι είχατε γνωριστεί και... ξέρουμε ότι έφυγε πριν από 41 χρόνια τον Ιανουάριο του 1984. Πότε περίπου ήταν αυτό?
Αυτό ήταν το 80.
Α, ήταν 4 χρόνια πριν.
Ήταν 4 χρόνια πριν το θάνατο.
Σε όσες συζητήσεις προλάβατε να κάνετε, ήταν από τους ανθρώπους που του άρεσε να τονίζει περισσότερο κάποια από τις μουσικές του ιδιότητες, είτε το κλασικό ρεπερτόριο, είτε το ελαφρό τραγούδι, είτε... κάποια εποχή ή κάποιο είδος που υπηρέτησε?
Ξέρεις, Σιδερή, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος για τα κλασικά του έργα προτιμούσε να δηλώνει μουσικός και για τα τραγούδια του τα λεγόμενα ελαφρά, εδώ ισχύει η ελαφρία, στο λέγουν ελαφρό, για τα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια προτιμούσε τον όρο συνθέτης, που μας δείχνει όλη αυτή τη σχέση του με την μουσική, αυτή τη διπλή προσωπικότητα. Πιστεύω όμως ότι είναι ένας συνθέτης διπλός, αλλά όχι διχασμένος.
Όχι.
Δεν είχε ποτέ αυτό το διχασμό ανάμεσα, ή να κάνει το ένα και το άλλο. Τα υπηρέτησε και τα δύο με την ίδια γνώση, αγάπη, μεράκι. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά και στο κλασικό του έργο, αλλά και πάνω από όλα στα τραγούδια του, βλέπουμε τον σπουδαίο συνθέτη.
Ναι. Όμως πέρα από το πόσο σπουδαίος ήταν, είχε την τύχη να ερμηνεύσουν και τα τραγούδια του εξαιρετικές φωνές και τα πιο παλιά και τα νεότερα, ας το πούμε και τα προπολεμικά και όσα γράφτηκαν μετά, διότι νομίζω ότι αποσύρθηκε σχετικά νωρίς, αν όχι ηλικιακά, για αυτό που είχε να προσφέρει. Ένα από τους συνθέτες του ελαφρού ρεπερτορίου που μετά από το 60, που το ελαφρό τραγούδι ούτως ή άλλως άρχισε να μεταλλάσσεται, δεν συνέχισε τόσο, ενώ ήταν ζωή και πολύ ακμαίως.
Συνειδητά αποσύρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως είπε, στα τραγούδια του και προπολεμικά και μεταπολεμικά τα είπαν οι σπουδαιότεροι ερμηνευτές της εποχής. Σοφία Βέμπο, Δανάη, Νίκος Γούναρης, Άννα και Μαρία Καλουτά, Πέτρος Κυριακός, Κάκια Μένδρη. Και μεταπολεμικά η Στέλλα Γκρέκα, η Νάνα Μούσχουρη, για να θυμηθούμε και το «Ξύπνα αγάπη μου», πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1960, η Κέτι Μπελίντα, επίσης πρώτο
βραβείο στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μου είπε, λίγο πριν αποσυρθεί, θέλησε να δείξει ότι αν ήθελε θα μπορούσε να συνεχίσει στη νέα τάξη εντός εισαγωγικών του λαϊκού τραγουδιού, όπως ναι. έκαναν άλλοι συνθέτες, και έγραψε τότε τα 12 λαϊκά τραγούδια,
ναι.
λέγοντάς μου χαρακτηριστικά τα έγραψα «à la manière de»,
ναι.
στο ύφος,
ναι.
στο ύφος του λαϊκού τραγουδιού, αλλά δεν θέλησε να συνεχίσει. Και βέβαια το πιο γνωστό από αυτά, που κάποιοι το περνάνε και για ρεμπέτικο ακόμη,
ναι.
είναι τα νέα της Αλεξάνδρας.
Και τα υπόλοιπα είναι πολύ δυσέβρετα, είναι σχεδόν αποκλειστικά, βέβαια καλά τότε είχαν κυκλοφορήσει στις 45 στροφές, αλλά παραμένουν πολύ δυσέβρετα ακόμα, γιατί νομίζω ότι πάνω από τα μισά, ίσως αρκετά πάνω από τα μισά, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια μεταγενέστερη συλλογή, σε μεγάλο δίσκο ή σε CD. Όμως μέσα στις φωνές...
Μόνο το πιζοδάκι που το είχε πει
η Βίκη Μοσχολιού.
Ναι.
Ναι.
Αλλά τα υπόλοιπα όχι, δεν έχουν ενταχθεί κάπου, και ελπίζουμε, επειδή πλέον πρέπει να σου πω ότι το αρχείο Γιάννη Κωνσταντινίδη Κώστα Γιαννίδη το έχω δωρήσει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και έχει ψηφιοποιηθεί και είναι πλέον στη διάθεση του κοινού και των μουσικών.
Όπου και διδάσκεις, βέβαια. Ναι.
Ελπίζουμε στις δράσεις που κάνουμε με το αρχείο να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και αυτά τα τραγούδια.
Μακάρι. Όμως μέσα στις φωνές που μόλις αναφέρθηκαν ήταν και μια γυναίκα που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή, ήταν η Στέλλα Γκρέκα, που ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα το τραγούδι με το οποίο άρχισε αυτό το ημίωρο.
Και πρέπει να πούμε ότι η συναυλία, οι δύο συναυλίες που έχουμε αύριο και μεθαύριο, θα πρέπει να πούμε για αυτές,
ναι, ναι, τώρα,
που γίνονται στο θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλα, στην Οδό Ακαδημίας, και οι δύο αυτές συναυλίες με τον τίτλο «Μια φορά μονάχα ζούμε» είναι αφιερωμένες στη μνήμη της Στέλλας Γκρέκα, που υπήρξε από τις αγαπημένες τραγουδίστριες, ερμηνεύτηρια σπουδαία του Κώστα Γιαννίδη.
Να πούμε λοιπόν για τις βραδιές αυτές, ποιους θα δούμε και τι θα δούμε περίπου.
Ωραία, οι δύο αυτές βραδιές λοιπόν είναι ένα αφιέρωμα της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, στον ιδρυτή της, τον Κώστα Γιαννίδη. Πρέπει να πούμε ότι συνιδρυτής της ορχήστρας, και οφείλουμε να τον μνημονεύουμε και αυτόν, ήταν ο συνθέτης Άκης Μυρναίος, Γαλινός Κωσόγλου, και ο Σόγλου ήταν το όνομά του, πολύ στενός φίλος και συνεργάτης επίσης του Γιαννίδη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επιλογή από τα πιο κοσμαγάπητα τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, τα οποία θα ερμηνεύσουν πέντε σπουδαίοι ερμηνευτές, η Ελένη Γουδουράκη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Γιάζιαρης, ο Γιώργος Ιατρού και ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Την ορχήστρα τη διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ενορχήστρωση, σεβόμενος απόλυτα το ύφος και το ήθος της ορχήστρας του Γιαννίδη, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Όλα αυτά λοιπόν στο θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, αύριο Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή, Λαμπρολιάβα, και εύχομαι να γίνουν και άλλα πράγματα για τον Κώστα Γιαννίδη. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που είναι πιο προβεβλημένα τα τραγούδια του από τον ίδιο, και αν κρίνω από αυτό το στιγμιότυπο που μας περιέγραψες για την πρώτη σου συνάντηση, μάλλον αυτό επιβεβαιώνει ότι ήταν ένας άνθρωπος όχι αποτραβηγμένος, αλλά και γνήσια σεμνός. Ας το πούμε
είναι
έτσι.
Πραγματικά θησαυρός τα έργα του Κωνσταντινίδη και Γιαννίδη, οι δύο αυτές πλευρές, η ανώ θα τον έλεγα της μουσικής μας παράδοσης, που υπηρέτησε με την ίδια έτσι, γνώση και έμπνευση και μεράκι και το λόγιο, τη λόγια μουσική, πιστεύω ότι πλέον έχει πάρει τη θέση του ως ο κορυφαίος συνθέτης της λεγόμενης εθνικής σχολής.
Μάλιστα.
Στο χώρο της κλασικής μας μουσικής παράδοσης, αλλά και παράλληλα όλες αυτές οι σπουδαίες μελωδίες του που αντέχουν στο χρόνο, αρνούνται την ετικέτα του ρετρό και επανέρχονται κάθε φορά. Ξέρεις, Σιδερή, κάθε φορά που ακούω αυτά τα τραγούδια είναι σαν ένα εσωτερικό λουτρό.
Ναι, όντως.
Τα χαίρομαι τόσο πολύ, δηλαδή νιώθεις αυτή τη γοητεία της μελωδίας και είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένα, που ενώ είναι περίτεχνα, ρέουνε. Έχει, και βέβαια αυτό που είναι καταπληκτικό είναι η αρμονική του γλώσσα και η ενορχήστρωση. Και πρέπει να πούμε ότι όταν ο Γιαννίδης Κωνσταντινίδης ήταν στο Βερολίνο, όπου είχε καταφύγει ως πρόσφυγας μετά την καταστροφή.
Σωστά.
Είχε ως δάσκαλο τον Κουρτ Βάιλ.
Μάλιστα.
Είναι τυχαίο λοιπόν ότι έχει όλη αυτή τη σπουδαία μαθητεία και θητεία δίπλα στον Κουρτ Βάιλ, στα καμπαρέ του Βερολίνου την εποχή του Μεσοπολέμου, που από ό,τι έλεγε ήταν ένα τεράστιο σχολείο για τον ίδιο, και μετέφερε στην Αθήνα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του μουσικού θεάτρου και του καμπαρέ του Βερολίνου, τα οποία όμως τα πέρασε τόσο γνήσια και ωραία, μαζί με τα ελληνικά μουσικά ακούσματα και τα ακούσματα τα δημοτικά από τη Σμύρνη που μετέφερε, στην ελληνική πραγματικότητα. Κάτι ανάλογο έκανε την ίδια εποχή και ο άλλος μεγάλος της εποχής, ο Ατίκ.
Ναι, βέβαια.
Ο οποίος έφερε το γαλλικό καμπαρέ πια.
Σωστά.
Και τον μπόλιασε με την ελληνική μουσική παράδοση στην περίφημη μάντρα του.
Και να πούμε...
Είναι δύο πυλώνες, θα έλεγα,
ναι,
του νεότερου τραγουδιού συνολικά.
Ναι, γιατί όλα συνδέονται. Να πούμε ότι η αναστροφή του ονόματός του δεν έγινε για να κρυφτεί το πραγματικό του όνομα το επώνυμο, αλλά για να αποφευχθούν λόγοι σύγχυσης, έτσι.
Ακριβώς.
Με άλλο συνθέτη. Δεν...
Γιατί όταν ήρθε τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 30, στο χώρο μας ουρανούσε ένας συνθέτης, ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, που επίσης έγραφε οπερέτες και θεατρικά και είχε μάλιστα και δικό του εκδοτικό οίκο.
Μάλιστα.
Άρα δεν μπορούσε να συστηθεί και αυτό στο κοινό με το Γάμα Κωνσταντινίδης, θα υπήρχε,
ναι,
σύγχυση. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννουκάκης ήταν αυτός που πρότεινε την αναστροφή του ονόματός του, και έτσι βγήκε ο Κώστας Γιαννίδης.
Α, ήταν από το Γιαννουκάκη, ήταν η ιδέα. Μάλιστα.
Ακριβώς,
δεν το...
ναι, αυτός, ναι, ήταν, ναι, ο νονός.
Ναι, άλλωστε ήταν φίλοι και μέχρι τέλος, όπως είπαμε, παρουσίαζαν και μαζί εκείνη την εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η κλασική του πλευρά, ας την πούμε και έτσι, συνυπήρχε πάντα με το ελαφρό τραγούδι, με το συνθέτη του ελαφρού ρεπερτορίου, ή ήταν, ήταν δύο ξεχωριστές περίοδοι που όταν άλλαξε, ήταν... ας το πούμε έτσι, και το όνομα στράφηκε.
Ήταν ταυτόχρονο.
Ναι.
Την ίδια από τις αρχές της δεκαετίας του 30 έχουμε την περίφημη συλλογή «Τα τραγούδια του ελληνικού λαού».
Ναι, αυτό ήθελα να το πούμε για τη σύνδεσή του,
ναι,
με το παραδοσιακό.
Μετά τα έργα του για πιάνο, τα έργα του για συμφωνική ορχήστρα λίγο μετά τον πόλεμο, μέχρι και το τέλος της ζωής του που έγραφε το μείζον έργο του, την Μικρασιατική Ραψοδία.
Ναι.
Φόρο τιμής στην καταγωγή του από τη Σμύρνη.
Το οποίο πρόλαβε να εκδοθεί.
Και το άκουσε ακριβώς,
ναι,
σε αυτό εδώ το θέατρο στο Ολύμπια τότε.
Α, ήταν, ναι, μάλιστα, ναι, μάλιστα.
Που γνωριστήκαμε κιόλας.
Είναι...
Και βέβαια έχει καταπληκτικά χοροδιακά έργα.
Ναι.
Τα έργα του για πιάνο που είναι σημείο αναφοράς. Δεν υπάρχει Έλληνας πιανίστας που να μην έχει παίξει και να παίζει τα έργα του.
Μάλιστα.
Και μάλιστα πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, κάναμε στην λυρική σκηνή ένα μεγάλο αφιέρωμα που εκτός από τη συναυλία με τα τραγούδια παίχτηκαν και όλα του τα κλασικά έργα.
Εννοείς την εναλλακτική σκηνή.
Ακριβώς,
ναι,
την εναλλακτική,
ναι, ναι,
λυρική σκηνή.
Μάλιστα.
Έχουμε πολλά ακόμη να, ναι, μάθουμε από αυτό το συνθέτη σιδερή και στις δύο πλευρές. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πλέον στο Πανεπιστήμιο όλο αυτό το σπουδαίο έργο, μια κυβωτός θα έλεγα της ελληνικής μουσικής παράδοσης, είναι πλέον προσιτό στο πλατή κοινό και στους μουσικούς.
Να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός, ώστε να μεταλαμπαδεύεις όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά και σε όσους αισθανόμαστε φοιτητές, πλησιάζοντας αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις προσωπικότητες του πολιτισμού, γιατί να μην φοβόμαστε τις λέξεις, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ναι, είναι πυλώνας του ελληνικού μουσικού πολιτισμού,
ναι,
και ο Κωνσταντινίδης και ο Γιαννίδης, και χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί κατά καιρούς ξέρω ότι και εσύ με πολύ αγάπη σε όλο αυτό το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο,
ναι, στο ροδιοφωνικό, ναι,
έχεις βρει και δικά του έργα και ελπίζουμε,
ναι,
να μπορέσουμε να τα ακούσουμε και στο μέλλον και να φτάσουν
καλά να είναι.
Αποδέκτη,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι,
κοινό.
Ακριβώς.
Αυτά δεν είναι να είναι ούτε στα αρχεία, ούτε στα σιτάρια, ούτε στα ντουλάπια.
Ναι.
Πρέπει να ακούγονται και να τα χαιρόμαστε.
Μα
και
νομίζω
να
ότι για αυτό γράφτηκαν, γιατί τότε μεταδόθηκαν αυτά. Δεν είναι ότι είναι κάτι ιδιωτικό. Αυτά είναι από εκπομπές που μεταδόθηκαν. Και λέω να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτά τα ρεφρέν που επιμένουν, έτσι όπως ονομάστηκε σε εκείνο το άλμπουμ της Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τον εξαίρετο κύριο Γιαννίδη, όπου σε 6 λεπτά περίπου ακούμε πολλά από τα ρεφρέν που ίσως και να μην ξέρουμε ότι είναι δικές του συνθέσεις.
Ναι, λέμε συνέχεια και αυτό και αυτό και αυτό δικό
ναι,
του.
Ναι, 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 από αυτούς τους συνθέτες.
Και είναι τυχαίο, ξέρεις ότι στη συγκεκριμένη επανεκτέλεση με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά,
ναι,
ο παραγωγός και ο ηθήνων νους πίσω από ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, βέβαια.
Ο οποίος επίσης θεωρεί πνευματικό του παππού,
ναι,
τον Γιαννίδη, όπως και τόσοι άλλοι.
Δύο δίσκους είχε κάνει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τότε με ελαφρό ρεπερτόριο. Στο ένα ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, στο άλλο ο Λουκιανός Κελεϊδόνης. Επίσης άνθρωπος που πρόβαλε όσο μπορούσε παράλληλα με τις μουσικές του και το ελαφρό ρεπερτόριο. Λάμπρο Λιάβο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ και σας
καλή συνέχεια σε όλα.
Όσοι πιστοί προσέλθετε.
Αύριο και μεθαύριο.
Και μεθαύριο στις 8.30 το βράδυ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια χαρά.